Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Туран фонды ыйышканга 20 ел тулды. Татар милли киемнәре, бизәнү һәм ибизәү әйберләрен эшләүне яңадан торгызган әлеге фонд эшчәнлегенә багышлаган «Тат деко» исемле альбом дөнья күрде. Фонд вәкилләре Бинасрап шәһәр башлыгына хат язды. Әлеге фонд һәм аның эшчәнлеге турында Наил Алан сөйли.
Сәнгат белгече Розарина Шахиева Озатлык радиосына «Кызганыч» Туран фонды Казандагы ике катлы бинаның кичкенә генә берничә бүлмәсенә урнашкан. Без Туран арт галереясы булдыру турында шәһәр башлыгы Илсур Метшинга хат яздык. Фонд туплаган рәсемнәр үзегенә бер зур залны биләп алырлык. Туранга бер таш бина бирү кирәк. Борынгы берәр агач йортта килешер иде дип белдерде. Әгәр бина бирелсә һәм фонд үзе туплаган әсәрләрне, яңадан тудырган милли кием салым, бизәнү, өй бизәү әйберләрен бөтен матурлыгы белән шушы галереяда дөньяга чыгарса, миллилекнең көнкүрешкә тагын да ныграк кереп китүенә зур этәргеч бирер иде, ди фонд белән якын хезмәттәшлектә булганнар. Шахиева Туран фонды эшчәнлеген феноменаль күренеш буларак бәяләй. Борынгы һәм хәзерге сәнгать тупламалары булдыру, төбәкне өйрәнү, кул эшләрен, осталар тудырган эшләрне җанландыруда остахәнә булдыру, болар барысы бергә үзгә бер музей шикелле күз алдына килеп баса. Бу фонд 20 ел эчендә кием салым, зәркан, чигу булсын милли сәнгатьне яңарту эшенә күп өлеш кертте, ди Шахиева. Туран фондының 20 еллыгы уңайыннан татар, инглиз һәм рус телләрендә «Тат деко» исемле төсле альбом дөнья күрде. Монда фондның 20 еллык тарихы да, шушы вакыт эчендә җитештерелгән эшләнмәләр дә, элекке заманнардагы татар бизәкләренең, кием салымнарының, өй бизәү әйберләренең фотолары да урнаштырылган. Әлеге китапта Туран фонды эшчәнлеге, сәнгать белгечләре Гүзәл Вәлиева Сөләйманова һәм Розарина Шахиева мәкаләләре аша бәян ителә. Туран фонды бүген берничә юнәлештә эшли. Аның берсе татар рәссамнарының рәсемнәрен туплый. Хәзер фондта Бакый Урманчы, Илдар Зарипов, Әхсән Фәтхетдинов, Зиннур Миннәхмәтов, Рөстәм Шәмсутов, Чыңгызхан төркеме эшләре, татар авангарды үрнәкләре дә бар. 1998 елда Туран фонды Арчадагы күн эшләнмәләр җитештерүче ширкәтнең Ямаширма улында бер бүлеген ача. Монда күн эшләнмәләр татар киемнәре югары сәнгать дәрәҗәсенә җиткерелә башлый. Каюлы күн, укалы һәм тамбурлы шигүләр яңаша яңгыраш таба. Хәзер биредә 12 оста эшли, һәм тагын үз өйләрендә эшләүчеләр дә бар. Товарны күбрәк җитештерергә кирәк булса, өйләрендә эшләүчеләргә мөрәҗәгать итәбез, диде. Әлеге фондны булдыру өчен зур хезмәт куйган, оешканнан бирле бүгенгә кадәр аңа җитәкчелек иткән Суфия Хәйбрахманова. Туран фонды татар милли киемнәре һәм йорт бизәнү әйберләреннән торган махсус коллекцияда булдыра. Әлеге коллекция бары тик музейларда гына сакланып калган үрнәкләргә нигезләнеп эшләнә. Араларында хәзерге заман модасына яраклаштырылганнар да бар. Бүген аларны теләгән кеше үзенә тектерә ала. Туран шикилләрдә Татарстан оештырган чараларда катнаша. 2001 елның 6-7 июнь көннәрендә Казанның мең еллык уңайыннан ЮНЕСКОның баш фатирында Парижда Татарстан көннәре үткәрелә. Күргәзмә һәм концерт оештырыла. Әлеге чарага Туран фонды да үз эшләнмәләрен алып бара. Фонд Кан шәһәрендә Русия мәдәнияте көннәрендә дә катнаша. Татар көнкүрешендәге бөтен матурлыкны, шигүле күннәрне, зәркән сәнгатен, кием салымнарны шикилләрдә тагын да киңрәк күрсәтү теләге бар. Хәзер универсиадага әзерләнәбез. Бу спорт уеннары вакытында махсус күргәзмә оештырырга уйлыйбыз, ди Хәйбрахманова. Суфия ханым сүзләренчә, узган гасырның 90-нчы еллары башында татар милләтенең рухлану кичерүе, милләтнең якты киләчәгенә зур өметләр туу әлеге фондны оештырырга этәргеч бирә. 1992 елда Туран фонды оеша башлый. Мин ул вакытта улымның татар гимназиясына бирдем. Татар зыялылары, сәнгать эшлеклеләре үз балаларын канатлана-канатлана татар гимназияләренә укырга бирә торган вакыт иде ул. Ул вакытта 3-нче гимназиядә инглиз теле укыта идем. Әлеге татар зыялылары белән танышкач, күңелемдә татар сәнгатенә, татар мәдәниятенә өлеш кертергә кирәк дигән хис туды. Мин башта рәссамнар белән эшләдем. Рәссамнар белән беренче зур сәфәребез Истанбулга булды. Анда мин ССК Мәгариф фән мәдәният белән шөгыльләнүче Ислам оешмасы җитәкчелеге белән таныштым. Аларның программалары белән эшли башладык. 1994 елда Пакистанда дөнья мусламан сәнгатенең конференциясе һәм күргәзмәсе үтте. Бу сәфәргә без алтын белән шигүчеләр, шигүле каюлы күн эшләүчеләр, зәркан сәнгате белән шөгыльләнүче бер төркем осталар белән бардык. Шунда төрле мемлекетләрдәге осталарның эшләре безне шоклар катырды. Без башка җирләрдә халык традицияларына нигезләнеп эшләнгән әйберләрне күреп сокландык. Бу һөнәрчелекнең бүген дә саклануына гаҗәпләндек. Бу күргәзмәгә без Илгиз Фазылҗанов ясаган Коръән тышлыгын алып барган идек. Ул анда иң зур бүләккә лаек булды. Әлеге сәфәрләрдән соң миндә нигә без татарларның милли әйберләрен башкалар шикелле ясый алмыйбыз соң дигән сорау туды. Әлеге эшкә ныклап керешергә булдым, дип искала Хәйбрахманова эш башлаган чорларны. Хәзер бәйрәмнәрдә татар милли киемнәрен киючеләрне бармак белән генә санарлык. Булса әле, халыкта милли бизәкләр, киемнәр сәхнәдә генә күренергә тиеш дигән фикер яшәп килә. Мондый фикерне үзгәртеп буламы? Милли бизәкләрне, милли киемдәге кайбер элементларны көндәлек киемгә дә кертеп буламы дигән сорау да туа. Хәйбрахманова сүзләренчә, соңгы вакытта читек тектерүчеләр күбәйгән. Кызганыч, бөтен кешедә алырдай бәядә түгел шул. Бөтен технологияләрне саклап тегү кыйммәт була. Замана киеменә яраклаштырып, артык кыйммәткә чыкмаган әйберләр эшләү теләге дә бар безнең. Мисал өчен, каюлы күннән ир һәм хатын-кыз курткалары, сарафан, шарфлар эшләп карадык инде, ди Суфия ханым. Туранчылар хәзер Сөембикә һәм бер яугерның киемнәрен булдыру өстендә эшләй. Розалина ханым фикеренчә, милли бизәкләр һәм киемнәр көндәлек тормышта да булсын өчен пропаганда җитешмәй. Иң беренче чиратта милли үзаңны үстерү өстендә эшләү, безнең халыкның элекке заманнардан ук югары сәнгать технологияләренә ия булуында искәртеп тору кирәк. Аларны пропагандалау зур файда китерер дип уйлыйм мин. Туран кебек үзеннән үзе үсеп чыгып, тәгәри-тәгәри, сугыша-сугыша, кайвакытта оча-оча эшләгәннәрне күтәрә белү дә кирәк, ди Шахива. Туран фонды үзенең 20 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Вакыты әлегә тәгаенләнмәгән.
Туран фонды турында Наил Алан сөйләде.